ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ժամանակակից Իրանի մեծերին ու նշանավոր մարդկանց ներկայացնելու ուղղությամբ այսօր ձեզ կծանոթացնենք մի իրանցի ականավոր փիլիսոփագրողի հետ։ Նա հանրության ու հատկապես իմաստությամբ ու փիլիսոփայությամբ հետաքրքրվողների համար հայտնի դեմք է։ Ընկերակցեք մեզ հաղորդման ընթացքում։
Միգուցե ձեզանից շատերը լսել են դոկտոր Ղոլամ Հոսեյն Էբրահիմ Դինանի անունը։ Նա բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ է պարսկերեն և անգլերեն լեզուներով և բազմաթիվ դասախոսություններ է կարդացել Ֆրանսիայում, Ղազախստանում, Կանադայում, Թուրքիայում, Իսպանիայում, Հայաստանում, Իտալիայում, Բոսնիայում և այլն։ Ղոլամ Հոսեյն Էբրահիմ Դինանի։ Դոկտոր Ղոլամ Հոսեյն Էբրահիմ Դինանին ծնվել է 1934 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Իրանի Սպահանի Դինան գյուղում կրոնական ընտանիքում։ Տարական կրթությունը ավարտելուց հետո ընդունվել է իսլամական կրոնագիտության ճեմարան, շարունակելով կրթությունը մինչև իշտիհադի աստիճան։ Այնուհետև անցել է համալսարանական կրթության, ստանալով փիլիսոփայության, մագիստրության, դոկտորի կոչում Մաշադի համալսարանից։ Որոշ ժամանակ դասավանդել է նույն համալսարանում, իսլամական կրոնագիտության ճեմարանում, ինչպես նաև Թեհրանի համալսարանում և մինչ օրը շարունակում է իր դասախոսական գործունեությունը Թեհրանի համալսարանում։ Այս ընթացքում, բացի դասավանդելուց, սկսել է գրքեր գրել փիլիսոփայական տարբեր ոլորտներում։
Պրոֆեսոր Դինանին փիլիսոփա է, ով ունի յուրահատուկ տեսակետներ և տարիներ շարունակ դպրոցում ու համալսարանում սովորելուց, մտածելուց ու խորելուց հետո նա առանձնահատուկ կերպով տիրապետում է արևելյան և արևմտյան փիլիսոփայությանը։ Բայց նա աշխարհին նայում է իսլամական փիլիսոփայության պատուհանից։ Նա արևմտյան և արևելյան փիլիսոփաների դասավորվածության տեսակը չի սահմանափակում երկրի աշխարհագրությամբ կամ կրոնի տեսքով, այլև դրանք բաժանում է երկու կատեգորիայի՝ աշարիականություն և մութազիլականություն։ Թեև որպես իսլամական փիլիսոփա նրա կարծիքների վրա մեծ ազդեցություն են թողել Աբու Ալի Սինան, Մուլա Սադրան և Սոհրավարդին, սակայն նա բազմաթիվ անձնական գաղափարներ է ավելացրել փիլիսոփայությանը։ Ըստ «Մտախոհություն և բանականություն» գրքի հեղինակ Ալի Օջեբիի, այս խորաթափանց փիլիսոփայի կարևորագույն գործերից են այնպիսի գրքերի հրատարակումը, ինչպիսիք են «Փիլիսոփայական մտքի պատմությունը իսլամական աշխարհում» և «Բանականության մատյանը և սիրո նշանը», որոնք Դինանիին առանձնացնում են բոլոր ժամանակակից մտավորականներից։ Նա փիլիսոփայությանը նայում է որպես մեկ միասնական կենդանի էակ, և ոչ թե իրարից առանձին մասեր, այն դիտարկում է որպես հասուն ու դինամիկ հոսք, այլ ոչ թե որպես անկախ ու առանձին գետեր։ Դոկտոր Դինանին փիլիսոփայությունը համարում է գոյության և կյանքի իմաստի վերաբերյալ մարդու ամենակարևոր հարցերին պատասխանողը։ Նրա կարծիքով փիլիսոփայի և հասարակ մարդկանց տարբերությունն այն է, որ նա կյանքին նայում է առօրյայից դուրս գտնվող տեսանկյունից ու հարցնում դրա մասին։
Այս իմաստուն փիլիսոփա միստիկի համբավի մի մասը պայմանավորված է Էշրախի ու Սոհրավարդի փիլիսոփայությունների ուսումնասիրություններով և վերջին տարիներին դրանց վերականգնմամբ։ Դինանին մեծապես տիրապետում է Իբն Սինայի, Իբն Ռուշդի, Սոհրավարդի, Մուլլա Սադրայի փիլիսոփայություններին և ընդհանրապես իսլամական փիլիսոփայության գաղափարներին և մահմեդական փիլիսոփաների մտքերին։ Ուսումնասիրելով Շեյխ Շահաբեդդին Սոհրավարդի բոլոր աշխատություններն ու գրվածքները, նա մի քանի կարևոր գրքեր է գրել իրանցի այս փիլիսոփայի փիլիսոփայության ու մտքերի մասին։ Ներկայումս որպես հանգստի կոչված պատվավոր պրոֆեսոր փիլիսոփայություն է դասավանդում Թեհրանի համալսարանի գրականության և հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի փիլիսոփայության ամբիոնում, մանկավարժական համալսարանում, իսլամական կրոնների համալսարանում և իսլամական ազատ համալսարանում։ 2001 թվականին պրոֆեսոր Դինանին Իրանի մնայուն դեմքերի առաջին համաժողովում ընտրվել է որպես փիլիսոփայության ոլորտում մնայուն դեմք։ 2005 թվականին բանականության Մատյանը եւ Սիրո նշանը, 2006 թվականին Իբն Ռուշդի Փայլատակումը Պերի պատետիկյան փիլիսոփայությունում, 2008 թվականին Նասիրադդին Թուսի երկխոսության փիլիսոփա, 2010 թվականին փիլիսոփայությունը եւ խոսքի տարածությունը գրքերով Իրանում արժանացել է տարվա գրքի մրցանակի։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Ցանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ծայնի հայերեն ռադիոժամը։
Ղուլամ Հուսեյն Դինանին իր գրքերի մասին ասում է. «Ետ մտահոգություն եմ ունենում, անհնդատ մտածում եմ դրա մասին եւ ջանքեր եմ գործադրում, իսկ իմ մտահոգության ուղղությամբ այդ ջանքերի արդյունքն այն գրքերն են, որոնք դուք տեսնում եք։ Իմ գրքերը երեխաներիս նման են, բայց երբ դրանք տպագրվում են, ընթերցողներն են, որ հետևում են մտահոգություններին, քննադատելով եւ խորանալով գրքերում»։ Ես չեմ պնդում, որ իմ գրքերում հաղթահարել եմ առկա մտահոգություններին ու խնդիրներին։ Դինանին ամեն ինչի չափման, գնահատման եւ ըմբռնման չափանիշը համարում է բանականությունը, նույնիսկ մարդու կողմից աստծո ըմբռնումը։ Նրան կարելի համարել ռացիոնալիստ փիլիսոփա, ով հավատում է Էշրաղիի լուսավորության փիլիսոփայությանը եւ միևնի ժամանակ վեհ իմաստության տեր ու միստիցիզմի բոլոր ասպեկտներին ծանոթ փիլիսոփա է։ Բանականության Մատյանը եւ Սիրո նշանը գրքում նա քննարկել է բանականության տեղը իմաստության եւ փիլիսոփայության մեջ եւ պաշտպանել է բանականությունը աշարիականության համոզմունքների դիմաց, որոնք շեշտը դնում են ցիտումների ու մեջբերման վրա։ Նա քննադատել է այս հարցում արևելքի եւ արևմուտքի փիլիսոփաների եւ միստիկների մտքերն ու խոհերը եւ վերջում ներկայացնում է իր տեսակետները։ Դոկտոր Դինանին սերը համարում է խորը ինտելեկտուալ ըմբռնման եւ ցանկության գործընթաց։ Խորը ճանաչելու արդյունքում նա գտնում է, որ այդ երկուսի միջև հակասություն չկա եւ նրանցից ոչ մեկը չի շղթում մյուսին, բայց իրական սերը հնարավոր է դառնում բանականության միջոցով։ Դինանին տվել են նաև այնպիսի մականուններ, ինչպիսին է իմաստության զինվոր մականունը։
Բանականությունն ու սերը Աշուրայի միջավայրում գրքի մի հատվածում գրում է. «Կրոնը ռացիոնալ բան է, յուրաքանչյուրի կրոնը համաչափ է իր բանականության մակարդակին»։ Հավատացյալները իրենց հավատքի աստիճանով հավասար չեն։ Յուրաքանչյուր մարդու կրոնականության աստիճանը կախված է նրա ինտելեկտի աստիճանից։ Որքան բարձր է նրա ինտելեկտը, այնքան բարձր եւ խորն է նրա կրոնականությունը։ Այնպես չէ, որ նախ պետք է կրոնավոր լինել եւ հետո իմաստություն գտնել, այլ պետք է նախ խոհեմ լինել կրոնական լինելու համար։ Մարդը ընդունում է կրոնը ըստ բանականության, եւ երբ մեկը հավատում է Աստծո անսահման միասնությանը, և իր բանականությամբ հասկանում է, որ ամբողջ գոյությունը Աստծո լույսի շող է, ապա էլ ինչպես կարող է չնվիրվել նրան։ Աստոն հանձնվելն ու նվիրվելը բխում է բանականությունից։ Իմամ Հուսեյնի շարժման մեջ չկա ոչ մի գործողություն ընդդեմ բանականության։ Նա ռացիոնալականության դրսևորումն է և սիրո մարմնավորումը։ Նա Աստծո ուղարկած գերակույն առաջնորդն է։ Ղուլամ Հուսեյն Դինանին 1954 թվականին ընդունվել է Իրանի Ղոմ քաղաքի Իսլամական կրոնագիտության ճեմարան եւ իր ճեմարանական կրթությունը ստացել Ղոմի Հոջաթիե դպրոցում։ Նա Իմամ Խոմեյնի մոտ սովորել է իսլամական իրավագիտություն եւ 10 տարի շարունակ օգուտ է քաղել նրա լուսավոր խոհերից ու մտքերից, ինչպես նաեւ զրույցներ ու քննարկումներ ունեցել Այաթոլլա Խամենեի հետ։
Պրոֆեսոր Դինանին իր ամենամեծ պատիվը համարում է Ալամետ Հաբաթաբայի աշակերտը լինելը եւ ասում. Եթե ես չտեսնեի Ալամեին, իմ մեջ եղած տարակուսանքը ինձ կհասցներ մինչեւ կործանման անդունդի եզրը։ Այն ժամանակ, երբ պրոֆեսոր Հերի Քորբինը ժամանում էր Իրան, Ալամետ Հաբաթաբայի հետ քննարկումներ ունենալու համար, դոկտոր Դինանին Ալամեի հետ Ռոմից ուղևորվում էր Թեհրան, մասնակցելու մասնավոր հանդիպումներում կայացվող քննարկումներին։ Դինանին Ալամեին համարում է ազատախոհ եւ ասում. Ալամետ Հաբաթաբային իր էությամբ ազատախոհ էր։ Մարդը կարող է ծնվել կրոնական քաղաքում, բայց լինել ազատախոհ։ Այն աստիճան, որ Հենրի Քորբինը, ով ճանապարհորդել է աշխարհով մեկ, տեսել է աշխարհի բոլոր փիլիսոփաներին, ուսումնասիրել է բոլոր գաղափարախոսությունները եւ հայտնի է որպես ազատախոհ, ավելի թույլ է պարոն Թաբաթաբայի համեմատ։ Քորբին ասում էր, որ իր կյանքում չի տեսել ավելի ազատախոհ մարդ, քան Ալամեն, նա ազատ մտածող մարդ էր։ Երբ դոկտոր Դինանին վերադարձավ իսլամական կրոնագիտության ճեմարանից եւ մուտք գործեց Մաշհադի Ֆիրդուսի համալսարան դասավանդելու համար, դա եղավ նրա ապրելակերպի կարևոր զարգացումներից եւ փոփոխություններից մեկը, ինչը նրա մտածողությունը ուղղորդեց դեպի ակադեմիական հետազոտության մեթոդներ։
Այնուամենայնիվ նա հավատարիմ մնաց իսլամական փիլիսոփայությանը եւ աստվածաբանությանը, եւ այդ գիտությունների թեմաները զբաղեցրին նրա միտքը։ Ժողովրդին հարգելը դոկտոր Դինանի առանձնահատուկ վարքագծերից մեկն է։ Իմաստության եւ փիլիսոփայության գիտահետազոտական ինստիտուտում պրոֆեսորը իր ժամանակն անցկացնում էր ոչ միայն փիլիսոփայության նշանավոր դասախոսների, այլև սովորական մարդկանց հետ։ Եվ ինչպես Սոկրատեսն էր ընկերություն անում ու սրտակցում փողոցում գտնվող մարդկանց հետ, դոկտոր Դինանին նույնպես փիլիսոփայական հարցեր էր քննարկում հասարակ մարդկանց հետ, եւ նրանց հարցերին ի պատասխան ուղղորդում են նրանց դեպի իրենց հարցերի պատասխանները փոխադարձաբար հարցեր հնչեցնելով։ Նրա գրավիչ, պերճախոս եւ արտահայտիչ խոսքը սահուն եւ հմայիչ գրվածքների հետ մեկտեղ նրան դարձրել են նվիրված, սիրված կերպար փիլիսոփայություն սիրողների շրջանը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական համարը։
Թանկագին բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Իրանցի այս իմաստուն անձին մաղթում են քաջ առողջություն եւ նորանոր հաջողություններ, իսկ ձեզ սիրելիներ երջանկություն։ Մինչ նոր հանդիպում, Տերն ձեզ։
Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի բարձրավանդակն աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Իլամի քաղաքակրթությունը Շահրե Սուխտեն այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը եւ շատ ուրիշներ հիացրել են Իրանի պատմության եւ մշակույթի սիրահարների։ Նախորդ դրվագում խոսեցինք իրանցիների ընտանիքի, ընկերների ու ծանոթների շրջանների մասին՝ հույն ճանապարհորդ Սոֆիա Ակոտելակի բարերով։ Հարգելի բարեկամներ, դուք լսում եք իրանցիների շրջանում ոդկասթի 4-րդ դրվակը, որը ձեզ կծանոթացնեմ իրանական հասարակության մեջ կյանքի որակին եւ հիերարխիայի նշանակությանը, ինչպես նաեւ դիմագծի եւ պատվի կապակցությամբ իրանցիների մշակույթին։ Սոֆիա Ակոտելակին իր գրքում նշել է հետաքրքիր կետեր։ Հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ նրա տեսակետը իրանցիների մշակույթի մասին։ Ընկերակցեք, ես Արթուր Զորաբյանը կլինեմ ձեզ հետ իրանցիների շրջանում 4-րդ էպիզոդ պատվի և դիմագծի մշակույթ հիրանցիների շրջանում պոդկաստով։ Ընտանիքի դիրքնու նշանակությունը մեզ դեր են խաղում իրանցինների վարկագծի և որոշումների մեջ, այնպես որ միջնանձնային հարաբերություններն ազդում են նրանց առօրյա կյանքի և կարիերայի վրա։ Օրինակ, ընտանիքի անդամի հիվանդությունը կամ նրա հրատապ աշխատանքը կարող է պատճառ դառնալ, որ ընտանիքի մյուս անդամները չեղարկեն իրենց աշխատանքային հանդիպումները։ Այստեղ կարևորը փոխմբռնումն ու սրտակցությունն է։ Տան և ընտանիքի արձերում փոխմբռնումը նկատելի է նաև ամուսինների միջև, միգուցե իրանական մշակույթում նախկինում ճաշ պատրաստելը, երեխաներին լողացնելն ու քնեցնելը համարվում էին կանացի աշխատանք, սակայն մեր օրերում շատ տղամարդիկ տնային գործեր են անում և խնամում երեխաներին։ Իրանական ընտանիքների մեկ այլ հատկանիշ նրանց հասարակ ապրելակերպ։ Հասարակ ապրելակերպը վաղուց շատ կարևոր տեղ է գրավել իրանական մշակույթում, ինչը խորհուրդ է տրվում ինչպես իսլամում, այնպես էլ իրանական մշակույթում։ Հասարակ ապրելակերպը շահավետ է մարդու հոգևոր զարգացման համար։ Այսօր ժամանակակից աշխարհում իրանցինները միգուցե անցյալի նման հասարակ կյանքով չապրեն, բայց կան շատ ընտանիքներ, որոնք մեծ հարստություն ունելով ապրում են պարզ կյանքով։ Հարստություն ունենալու մասին պետք է ասել, որ հարստությունը վաղուց համարվել է Աստծո պարգև և աղքատ մարդկանց օգնելու գործիք։ Իրանցի ընտանիքները միշտ առաջատար են իրենց ընտանիքի անդամներին օգնելու հարցում, և այս օգնելու ոգին շատ լայն տարածում ունի։ Իրանում հաճախ են տեղի ունենում բնական աղետները և ժողովրդական օգնությունները միշտ սպասվածից ավելի են լինում։ Այժմ լսենք Տիկին Սոֆիայի կարծիքը իրանցիների հիերարխիայի մասին։ Առաջին հայացքից իրանական մշակույթը կարծես թե ավելի շատ կողնորոշված է դեպի ավելի մեծ ուժային հերավորություն, բայց եթե ավելի ուշադիր նայենք, ապա կհասկանանք, որ ուժային այս բացը հավասարակշռված չափով գոյություն ունի Իրանում։ Ինչ է նշանակում ուժային հերավորություն։ Մարդկանց մեծ մասը աշխատանքի շուկա է մտնում ընտանիքում ու դպրոցում և հաճախ երիտասարդ տարիքում փորձեր կբերելուց և սովորելուց հետո ծնող երեխա և ուսուցիչ աշակերտն դերն այժմ լրացվում է վերադաս, ստորադաս դերով, և զարմանալի չէ, որ ծնողների, հատկապես հայրերի ու ուսուցիչների հանդեպ մեր վարկագիծը, որը մեր մտավոր ծրագրավորման մաս է կազմում, փոխանցվի նաև մեր ղեկավարությանը, որտեղ ուժի հերավորությունն ավելի մեծ է, վերադասներն ու ստորադասները էությամբ հավասար չեն լինում։ Դասակարգման համակարգը ձևավորում է այս անհավասարության հիման վրա, կազմակերպությունները հնարավորինս կենտրոնացնում են իշխանությունը սակավաթիվ մարդկանց ձեռքում։ Ստորադասներին ասվում է, թե ինչ անել։ Որոշ աշխատակիցներ, որպես վերահսկիչներ, գտնվում են ամբողջ ուղահայաց հիերարխիայում, որը հերավորությունները մեծ են, որպեսզի զեկուցեն միմյանց կատարողականի և գործունեության մասին։ Կան երկու տեսակի առևտրային և գործնական հարաբերություններ, մեկն այն է, երբ վերադասը առավելություններ և պարգևներ է տրամադրում իր ենթականերին և դրա դիմաց նրանցից պահանջում է ծառայության մատուցել։ Ենթականները ծառայություններ են մատուցում իրենց վերադասին և շնորհակալություն հայտնում նրան։ Երկրորդ տեսակետը, որը տարբերվում է առաջինից, այն է, որ կարգավիճակի և դրքի տարբերություն չկա և կողմերը միմյանց օգնում և աջակցում են առանց պատվերի կամ խնդրանքի։ Հարաբերությունների երկու տեսակներն էլ արժեքավոր են իրանական մշակույթում։ Իրանցիները խոստովանում են, որ ընտանիքի որոշ անդամներ և սոցիալական խմբերի սկզբանը ավելի մեծ իշխանություն ունեն ու ունեն որոշակի ուժային հերավորություն, և բնականաբար նրանք ավելի շատ հրամաններ են տալիս և ավելի շատ պահանջ ներկայացնում։ Փաստորեն, այս դեպքում նշանակություն ունի մարդկանց տարիքը կամ նրանց գիտելիքները, այնուամենայնիվ իսլամում մեծապես խորհուրդ է տրվում ուշադրություն դարձնել անհատների և խմբերի միջև կոնսենսուսին և խորհրդակցությանը։ Նույնը կարելի է տեսնել իրանցիների հարաբերություններում։ Իրանցիների շրջանում սոցիալական և ընտանեկան խմբերում մասնակցային որոշումների կայացումը դրական և ցանկալի է։ Որոշումներ կայացնելու համար խմբի անդամներին բավարարելը կամ գոնե նրանց կարծիքը հաշվի առնելը կարևոր է։ Իրանցիները սովորաբար պատրաստ են արտահայտել իրենց կարծիքը, տեսակետները, քննադատությունները և առաջարկությունները, որոնք որոշում կայացողների հաճախ փորձում են որոշում կայացնել, որոնք հաշվի են առնում մարդկանց մեծամասնության գոհունակությունը։ Խմբի անդամները նույնպես փորձում են լինել մեղմուճկուն, որպեսզի կատարվեր մարդկանց մեծամասնությամբ ցանկությունը։ Իրանցիների մշակույթին ավելի շատ ծանոթանալու համար իրանցիների դիմագծի պատվի եւ հեղինակության մասին կներկայացնենք տիկին Ակոտելակի տեսակետը։ Դիմագիծն այն կերպարն է, որը մարդ ստեղծում է իր մասին եւ շրջապատում մարդկանց մեծամասնությունը դիմագծում հաշվի են առնում իրենց սոցիալական կարգավիճակը, իրենց կարգավիճակին համապատասխան վարքագիծը, խուսափելով այդ կարգավիճակին հակասող գործողություններից եւ նույնիսկ կատարելով իրենց պարտականություններից ավելի դժվար առաջադրանքներ։ Իրանցիներն իրենց դիմագիծը պահպանելով նաև մտահոգ են մյուսների զարգացումների մասին եւ իրենց դիմագծի ամրապնդման նպատակով նաև օգնում են մյուսներին, քանի որ կարեկցում են նրանց։ Կարող է թվալ, որ խմբակային արժեքների անցյալը վերացնում է իրանցիների անհատական ինքնությունը, բայց անհատական ինքնությունը առանձին է եւ աճում է սեփական տաղանդների կարողությունների եւ սոցիալական հարաբերությունների զարգացմամբ։ Այդպիսով անձը դառնում է խմբի գործունյա անդամը, քանի որ յուրաքանչյուր անձ իր խմբի ներկայացուցիչն է եւ ներկայացվում է խմբում, ուստի կարեւորվում են նրա վարք ու բարքը։ Իրանցիներն իրենք են տնօրինում իրենց ճակատագիրը եւ պատասխանատվություն են կրում իրենց ընտանիքի եւ խմբի դիմագծին ամրապնդելու համար։ Հետևաբար շատ կարեւոր է դիմագիծն ու պատիվը բարձր պահելը, քանի որ մեկի պատվազրկումը բացասաբար է ազդում նաև նրա ընտանիքի եւ խմբի դիմագծի վրա։ Դա իրանցիների կարևոր սկզբունքներից է։ Այժմ դիտարկենք իրանական մշակույթում դիմագծի երկու հիմնական ասպեկտները։ Դիմագծի առաջին ասպեկտն այն է, որ յուրաքանչյուր մարդու անհատականությունը կապված է նաև նրա պատվի հետ, որը ներառում է բնավորությունը, խառնվածքը, ինքնահարգանքը եւ սոցիալական աստիճանը, իսկ հարգանքի մյուս կողմը կապված է մարդկանց արժանապատվության հետ, որը ներառում է հարգանք, արժանապատվություն եւ իրավասություն։ Ընդհանրապես մարդու ինքնությունը մարդու գիտակցության եւ դասյարակության արդյունք է, մյուս կողմից հարգանքը դրսեւորում է էթիկետի եւ հաջողությունների եւ բարոյական սկզբունքների միջոցով, ինչպիսիք են առաջարկը կամ հրավերը։ Չնայած բնավորությունը ստատիկ է, իսկ հարգանքը դինամիկ։ Ամեն դեպքում նրանց ներկայացնելը սերտ կապ ունի միմյանց հետ, քանի որ մարդիկ ցույց են տալիս իրենց անհատականությունը իրենց վարքագծով, մարդիկ որոշակի սոցիալական պահվածք են դրսևորում և պատշաճ կերպով հարգում են մյուսներին։ Այդպիսով դիմագծի շատ ենք հանդիպում գովազդներում։ Գովազդներում շատ են օգտվում ընտանիքին ու հասարակությանը իրանցիների պատկանելիությունից, քանի որ անհատակության զարգացումը շատ կարևոր է իրանցիների համար, կարող ենք դրան նշանակությունը տեսնել քաղաքացիական պարտականությունները կատարելիս։ Օրինակ, Թերանի մետրոյում մուտքի դռանը վերևի ցուցանակի վրա գրված է, որ հարգելի ուղևոր, մետրո նստերից եւ մետրոյից դուրս գալուց կարգը պահպանելով դուք ցուցադրում եք ձեր մշակույթն ու բարձր անհատականությունը։ Միջ քաղաքային ավտոբուսների հետնամասում էլ գրված է, որ ժամանակին հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելը ցույց է տալիս ձեր սոցիալական անհատականությունը։ Այս հարցի կարևորությանը նականատես եղա Իրանում անիմացիաների արտադրության ժամանակ։ Օրինակ, անվտանգ մեքենա վարելու թեմայով կարճ անիմացիա էր նկարահանվել, որում պատկերված էր կասկածամիտ միջին տարիքի տղամարդը իր դստերի հետ, ով պատրաստվում էր ամուսնանալ։ Այս մուլտֆիլմում այդ անձը դստերի հետ միասին հետապնդում է փեսայի մեքենան, որպեսզի ավելի մանրամասն պատկերացում կազմի փեսայի անձի մասին, դիտելով նրա վարելը։ Հայրը պնդում է, որ կարող եք շատ բան իմանալ մարդկանց մասին, դիտելով նրանց մեքենա վարելը։ Սակայն հայրն ինքը չի պահպանում թույլատրելի ու անվտանգ հեռավորությունը և կարմիր լույսի հետևում վթարի է ենթարկվում փեսայի ավտոմեքենայի հետ։ Մինչ փեսացուն դանդաղ ու հանգիստ դուրս է գալիս մեքենայից տեսնելու մեքենային հասցված վնասը, երիտասարդն ու աղջիկը կատակով ասում են, որ դրանում ոչ մի վատ բան չկա, վարելիս նման դեպքեր պատահում են։ Ապագա աներոջ կողմից փեսային հեծապնդելը, ինչպես նաև հարսի հոր կողմից կանոնները չպահպանելը փոխանցում է այն պատկամը, որ պատասխանատվությամբ վարելը և սառնասրտությամբ արձագանքելը ոչ միայն ցույց են տվել փեսայի բնավորությունը, այլև պարզվել է նաև տարեց վարորդի բնավորությունը, ով դուրս է եկել փողոց, պարզելու թե արդյոք ապագա փեսան խախտում է կանոնները։ Իրանցիների պատվազգացության մասին կարելի ասել, որ իրանցիներն այն ժամանակ են իրենց պատիվը վտանգված զգում, երբ բացահայտվում են իրենց անձնական կյանքի մասին բոլոր գաղտնի տեղեկությունները, նաև երբ իրենց բնավորությանը տարիքին կամ սոցիալական դիրքին հակասող վարքագիծ են դրսևորում։ Իրանցիների ընդհանուր համոզմունքն այն է, որ դասյարակչական մեթոդն արդյունավետ է արժանապատիվ վարքագիծ ունենալու համար, այնպես որ դասյարակության նվաստացուցիչ մեթոդը ժամանակի ընթացքում կփշրի երեխայի անհատականությունը։ Այս խնդրից խուսափելու և երեխաներին կամ երիտասարդներին այդ անորմալ վարքագծից պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է հարգանքով վերաբերվել և ճիշտ դիմել նրանց, նաև նրանց պատասխանատվություն տալը, և ընդհանրապես հարգանքով վերաբերվելը սոցիալական ինքնության աճի պատճառ կդառնա և մարդը իրեն օգտակար կզգա հասարակության մեջ։ Մեկ այլ խնդիր, որն իրանցիների մոտ խիստ կապված է հեղինակազրկման հետ, դա բամբասելն է, որը խիստ արգելված է նաև իսլամի կողմից, այնպես որ Ղուրանում բամբասելը համարվում է մեռած եղբոր միսը ուտել, հետևաբար իրանցիները փորձում են ավելի քիչ բամբասել։ Մեկ այլ բան, որ դիմագծի և պատվի մասին ես տեսա իրանցիների շրջանում, տղամարդկանց և կանանց տարբեր համոզմունքներն էին նկարագիրն ու պատիվը կորցնելու վերաբերյալ։ Իմ կարծիքով, ըստ երևույթին, որոշ իրանցի տղամարդիկ ավելի շատ մտածում են դրսում իրենց երկրի իմիջի մասին, թեև իրանցի կանայք ևս այս հարցը կարևոր են համարում, սակայն հիմնականում հետաքրքրված են իրենց մասին լսած տեսակետներով, կարծիքներով ու խոսքերով։ Անցարապես դիմագծի կորուստ կարող է տեղի ունենալ, երբ անձի մասին գաղտնիք է բացահայտվում հարության շրջանում։ Արտաքին տեսքի պահպանումը, գաղտնիքներ չբացահայտելը և հասարակության մեջ մարդու նկարագիրը փչացնող տեղեկությունները չհրապարակելը անհատների և նրանց խմբերի դիմակցի մաս են կազմում։ Այս բոլորը մեծ ազդեցություն են ունենում իրանցիների բարոյականության, վարքի և հարաբերությունների վրա։ Հարգելի բարեկամներ, ավարտում ենք իրանցիների շրջանում ոդկասթի 4-րդ դրվակը, որտեղ խոսվեց իրանցիների պատվազգացության և հասարակության մեջ դիմագծի նշանակության մասին։ Հաջորդ դրվակում կպատմենք իրանցիների պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հարաբերությունների մասին Սոֆիա Ակոտելակի անունից։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից պոդկասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում, որի ասցեն է parstoday.ir/hfi։ Հարգելի ուղդիր, դուք կարող եք ձեր քննադատությունները, հարցերն ու առաջարկություններն ուղարկել Armenian Radio @ws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Եթե ձեզ դուրս եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կպատմենք թալիշական ազգագրական երաժշտության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Ողջունի դուրբամանդիշ Աստը կոդուրտար չմը խոսամը բարոլը Ողջումը խոսամը բարոլը Թնի խոսաշվար Աստը ամը կոբիշտար
Գիլանի արևմուտքում ապրում են թալիշցիները։ Այդ շրջանի էթնիկական առանձնահատկությունները, բնակլիմայական պայմանները եւ լեռները թալիշը որոշ չափով առանձնացրել են Գիլանի մյուս շրջաններից։ Մարդկանց առանձնահատուկ կյանքը, անասնապահության համար լեռնային վայրերում հարկադիր մնալը, անասուններին հարթավայրերում չարածացնելը շատ արդյունավետ են եղել թալիշի բնակիչների երաժշտական ժառանգության պահպանման գործում։
Թվում է, թե թալիշական երաժշտությունը իր արմատներն ունի հին ժամանակաշրջաններում, և կենսապայմանները երաշխավորել են օտար մշակույթներին դիմակայությունը և իքնատիպ սովորույթների ու ավանդույթների պահպանումը։ Թալիշական երաժշտությունը ներառում է երկու տեսակ մուղամ, որոնք կոչվում են դաստուն և հավա։
Դաստունը թալիշական երաժշտության ամենակարևոր մասերից է, որը նշանակում է ձեռքեր։ Այս բարը բարարաններում նշանակում է նաև երգ, մեղեդի և առասպել։ Երգելու այս տեսակը հիմնված է երգտող ձևի վրա։ Թալիշի յուրաքանչյուր շրջանի դաստուններն ունեն իրենց յուրահատուկ առանձնահատկությունները։ Նշված տարբերությունները հիմնականում մեղեդային են, և այդ տարբերությունները ծագում են ապրելակերպից, բարբարների տարբերություններից, կենսաապահովման և մշակութային վերաբերմունքից։
Շանդերմանի, Մասալի, Թալիշ Դոլաբի, Ասալեմի և Կերգանրուդի դաստուններից յուրաքանչյուրն ունի տարբեր բնութագիր, ինչը նրանց առանձնացնում է միմյանցից։ Բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ունկնդրել մի դաստուն Թալեշա Բարա անվամբ։
خدا جان گریه درگونه کبابا درا ببرم جانا را ننا چه مرایا Kovire pirana na çevi
Միասին ունկնդրեցինք Թալեշա Բարա գեղեցիկ երգը։ Թալիշական երաժշտության մեջ երկրորդ կարևոր մուղամը կոչվում է հավա։ Հավան Թալիշի երաժշտության ամենաընդգրկուն մասն է և համարվում է Գիլանի երաժշտության ենթաբազմություններից, որոնք մեղեդիներ են առանց բարերի։ Գիլանի երաժշտության այս տեսակը նույնպես ունի իր տեսակները, որոնցից կարելի նշել վասվին, ռազմին և բազմին։ Նեյը կամ լահլահան այս մուղամում ամենատարածված գործիքն է։
Նեյլաբակը նույնպես օգտագործվում է որոշ տարածքներում։ Թալիշի տարածքում զանազան հավաններ են լսվում, որոնցից մի քանիսն ունեն վերնագրեր։ Այդ թվում են Ռիե Փարդե, Փայիզե Հավա, Վերզա Ջանգ, Դուշե Հավա և Քիջե Փարդե հավանները։ Այժմ, բարեկամներ, միասին լսենք Դուշե Հավա երգը վարպետ Կեսմատ Խանի կատարմամբ։
Լսեցինք Դուշե Հավա երգը վարպետ Ղեսմատ Խանի կատարմամբ։ Վերջին կես տարում Թալիշի շրջանում տարածված են եղել այնպիսի նվագարաններ, ինչպիսիք են զուրնան, թամբուրան, սրինգը, լալահը, դայերեն կամ դարիեն և նեյլաբակը։ Այսօր զուրնայի ու թամբուրայի հետքն անգամ չկա։ Սրինգն ու դայերեն Իրանի Թալիշի շրջաններում տարածված գործիքներից են։ Նեյլաբակը հիմնականում նվագում են տարեց երաժիշները, ովքեր իրենց ծերության պատճառով այլևս լահ-լահ նվագելու կարողություն չունեն և նեյլաբակ են նվագում։
Թալիշներն ունեն բազմաթիվ ու բազմազան երգեր, որոնք անվանվում են ըստ իրենց թեմայի և հնչերանգի, ինչպես էպիկական և մարտական երգեր, աշխատանքային երգեր, միստիկ և տոնական երգեր։ Լսվում է նաև Թալիշի տոնական և ուրախ երգերը։ Նրանք իրենց հարսանիքներն անցկացնում են կրոնական ամիսներից, այդ թվում բարեբաստիկ Ռամազան ամսից հետո։
Մեկ ամիս ծոմ պահելուց հետո Ֆետրտոնին շատ լավ ժամանակ է հարսանեկան հանդեսների անցկացման համար։ Թալիշական երգերը, որոնք շատ բազմազան են, զարդարում են հարսանեկան առողությունները, իսկ զուռնան, թամբուրան և դայերեն կամ դարիեն համարվում են այս մեղեդիների կատարողների իսկական թալիշական նվագարանները։ Հաղորդման այս հատվածում տանգակիններ առաջարկում ենք ունկնդրել Մոբարակ Բադ երգը վարպետ Ղեսմատ Խանի կատարմամբ և Արման Ֆարիդիի թամբուրայի և վարպետ Մոհամմադ Ղասեմի դարիեի նվագախցությամբ։
منزل مبارک
مبارک با مبارک با مبارک
چم و یو اشتن قدم مبارک
مبارک با مبارک با مبارک
چم و یو چم زو مبارک
مبارک با مبارک با مبارک
مبارک با حملن
میاسین لسیتینگ مبارک باد یرک قسمت خانی قطارمام Գիլանի ժողովրդի բանավոր գրականության ու երաժշտության մեջ կա մի բալադ, որը մարդիկ երգել են Միրզա Քուչակ Խան Ջանգյալի համար։ Այս բալադը տարբեր շրջաններում երգվում է տարբեր ձևերով և կոչվում է Թերագումե Միրզա Քուչակ Խան։
Միրզա Քուչակ Խանը ջանգալիական շարժման առաջնորդն էր, ով Իրանում սահմանադրությունից հետո ներքին անկարգությունների և օտարերկրացիների ագրեսիայի ու միջամտության պատճառով Ռաշտում հանրապետություն հռչակեց, սակայն նա ձախողեց Ռաշտի կառավարությունում ծակած ներքին վեճերի, ռուսական և բրիտանական ուժերի միջև համաձայնության գալու և կենտրոնական իշխանության հզորանալու պատճառով։ Միրզա Քուչաքանը 1921 թվականին, երբ հայտնվեց Ձիան եւ Բուքոբորանի մեջ, վախճանվեց սառնամանիքի հետևանքով։
Բարեկամներ, հաղորդման վերջին հատվածում առաջարկում ենք լսել թերագում է Միրզա Քուչաքան գեղեցիկ բալադը Նասեր Մասուդի կատարմամբ։
Հարգելի ուղդիներ, հուսով ենք, որ 7 օրանք հաղորդաշարի բոլոր թողարկումները ձեզ դուր եկավ եւ արժանացավ ձեր ուշադրությանը։
Սիրելի բարեկամներ, այս եւ մեր մյուս հաղորդումներին կարող եք հետեւել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ, լավատեսությամբ ու սիրով։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Արդյոք հոլիվուդյան տեսախցիկները նույնքերպ են պատկերում բոլոր երկրները։ Ինչ է պրոպագանդան և ինչպես է դրա սահմանումը։ Որն էր հոլիվուդի դերը սառը պատերազմի ժամանակ պրոպագանդայի հարցում։ Արդյոք հոլիվուդյան տեսախցիկները նույնքերպ են պատկերում բոլոր երկրները, թե այս պատկերները հիմնականում կախված են սպիտակ տան քաղաքականությունից։ Արդյոք թալիբների ներկայությունը հոլիվուդյան ֆիլմերում նոր երևույթ է։ Կա պատկերացում, որ Հոլիվուդը եղել է Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ զենքերից մեկը սառը պատերազմի տարիներին։ Ինչու են ամերիկացիների մեծ մասը հավատում իրենց քաղաքական գործիչներին, չնայած իրենց կառավարության խորոմանկությանը։ Ինչպիսին էին 80 թվականներին քաղաքականությունը, հարստությունն ու պրոպագանդան։ Հոլիվուդում շարժվում միմյանց զուգահեռ։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի եւ խորթային միության փլուզման միջև ընկած ժամանակահատվածի տարիներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ընդլայնեց իր զանգվածային լրատվության միջոցներն ամբողջ աշխարհում, հաստատելով լրատվամիջոցների հեգեմոնիա։ Ընդհանուր առմամբ այս երկիրը մեղմացնում է իր ռազմական, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային ռազմավարությունները, օգտվելով մեդիայի եւ զանգվածային լրատվամիջոցների լայն հնարավորություններից։ Փաստորեն, հազարավոր ռադիո եւ հեռուստատեսային կայաններ, ինտերնետային կայքեր եւ արբանյակներ որոնք սփռված են աշխարհով մեկ, ճանապարհ են հարթում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական, տնտեսական եւ մշակութային ներկայության համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները առավելագույնս օգտագործում է Սարը պատերազմի երկարամյա քարոզչական մարտերի ձեռքբերած իր փորձը եւ օգտագործում է այն ամբողջ աշխարհում հասարակական կարծիքի ցանկացած ընդդիմությանը հակազդելու համար։
Դեյվիդ Վալշ Քենեթի համալսարանից ասում է. Պարզ ասած, պրոպագանդան կամ քարոշչությունը գաղափարների տարածումն է, որը նպատակ ունի համոզել մարդկանց մտածել եւ գործել որոշակի ձևով, որոշակի նպատակի համար։ Չափազանց կարևոր է հասկանալ, որ հենց հրարիչ նպատակն է սահմանում պրոպագանդան, որի պատճառով այն տարբերում է նմանատիպ այլ գործողություններից, ինչպիսիք են առևտրային եւ ուսումնական գովազդները։ Մինչ սահմանումները փոխվել են, պրոպագանդայի հասկացությունը չի փոխվել, բայց փոխվել է հաղորդակցության միջոցները, որոնք գրավոր եւ տեսողական մեդիայից վերածվել են էլեկտրոնային մեդիայի, ինչպիսիք են կինոն, ռադիոն, հեռուստատեսությունը եւ իհարկե հիմա ինտերնետը։ Հաղորդակցության միջոցների այս փոփոխությունը մեծ ազդեցություն է ունեցել թե քարոշչության եւ պրոպագանդայի արագության, թե տարածման տիրույթի վրա։
Սեպտեմբեր 11-ից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ահաբեկչության դեմ պայքարի պատրվակով, որում նա առանցքային դեր էր խաղում, ներխուժեց Աֆղանստան, ապա Իրաք։ Սեպտեմբերի 11-ը նորեջ բացեց համաշխարհային պատմության մեջ գերիշխող ու հեգեմոն ուժի զարգացման հարցում։ Ամերիկյան գերակայության վրա հարձակումից հետո զանգվածային լրատվամիջոցները սկսեցին իրենց առաջին ուղերձները արմատավորել հասարակական կարծիքում, հրապարակելով եւ հերարցակելով Թալիբանից եւ Ալ-Քայդայից տարօրինակ պատկերներ, որոնց գլխավորում էր Ուսամա Բեն Լադենը։ Պրոպագանդան այնպես էր ուղղորդվում, որ այս ազգային մտածողության դեմ մնաց միայն մեկ ճանապարհ՝ վրեժխնդրությունը։ Այդ իրադարձությունը ուղղակիորեն ազդեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բոլոր գործերի, ինչպես նաև հոլիվուդյան կինոյի վրա։ Այս արդյունքը չսահմանափակվեց մի քանի ժանրով ու ֆիլմերով, այլ նաև փոխեց հոլիվուդյան կինոյի ողջ մշակույթը։ Հոլիվուդում այս մշակութային եւ մթնոլորտային փոփոխությունների պատճառով էր, որ ֆիլմերի չարագործները փոխվեցին մի քանի ամսվա ընթացքում։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո առաջին տասնամյակի ընթացքում հարյուրավոր հոլիվուդյան ֆիլմեր նկարահանվեցին Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների մասին եւ նացիստական Գերմանիայի դեմ։ Այս ողջ ընթացքում գերմանացիներին ներկայացնում էին որպես թշնամի, ավելի ճիշտ չար մարդիկ։ Այնուհետև Սառը պատերազմի մեկնարկով նետի սլաքն ուղվեց ռուսների ուղությամբ, եւ զարմանալի չէր, որ Հոլիվուդում չար ռուսները, ովքեր հուսահատորեն փորձում էին ոչնչացնել Ամերիկայի գերիշխող ուժը, աստիճանաբար փոխարինեցին չար գերմանացիներին։ 20-րդ դարի վերջում ավարտվեց Սառը պատերազմը, իսկ 21-րդ դարի սկզբին Հոլիվուդի համար ժամանակն էր գտնելու եւս մեկ երևակայական թշնամի եւ սերմանելու հայրենասիրություն ամերիկացիների մեջ։ Սեպտեմբերի 11-ը մահմեդականներին ընդհանրապես, իսկ իրակցիներին ու պակիստանցիներին մասնավորապես դեվի վերածեց։
Աշխարհակաղակական հարցերով վերլուծաբան Էրիկ Դրացերնն ասում է. Հասարակական կարծիքը հիմնարար դեր է խաղում քաղաքական եւ աշխարհակաղակական օրակարգն իրականացնելու կարողության ստեղծման գործում։ Միացյալ Նահանգները չի կարող հեշտությամբ գնալ ուր ուզում է եւ անել այն, ինչ ցանկանում է, քանի դեռ չի կարողացել ազդել հասարակական կարծիքի վրա որոշակի արտաքին քաղաքականությանը աջակցություն ստանալու համար։ Մենք դա տեսել ենք մի քանի անգամ, մինչ Իրաքի դեմ պատերազմը քարոզչամեքենան հուսահատորեն փորձում էր աջակցություն ձեռք բերել այն պատերազմի համար, որն ի սկզբանե ոչ պոպյուլար պատերազմ էր ենթադրվում։ ԿՀՎ-ն նույնպես հետաքրքրված է Հոլիվուդով, քանի որ այն Ամերիկայում հասարակական կարծիքի ձևավորման հիմնական գործիքներից մեկն է։ Հոլիվուդը կարող է դա անել անկախ նրանից, թե ցանկանում է այդ աջակցությունը ստանալ կոնկրետ խնդրի կամ ինչ-որ պատերազմի համար, թե ինչ-որ հարցի պատումն ու ներկայացումն ամրապնդելու համար, որովհետև մարդիկ հակված են ժամանակի ընթացքում հիշել պատմության ամենահիշարժան իրադարձությունները կամ պահերը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 11-րդ մասը։
Ջեյմս Բոնդի մասին ֆիլմերում 007-ի երկրպագունները գիտեն, որ գաղտնի ծառայության գործակալը գնում է աշխարի տարբեր ծայրեր, պայքարելու ցանկացած չար կերպարի դեմ։ Այդպիսի մոտիվներից ոչնչով չի տարբերվում «Կյանքի լուսավոր օրեր» ֆիլմի բովանդակությունը։ Այս ֆիլմը նկարահանվել է 1987 թվականին Միացյալ Նահանգների և Խորհրդային Միության միջև մեդիա պատերազմի ամենաթեժ պահին և հիմնված է օկուպացված Աֆղանստանում Ջեյմս Բոնդի առաքելության վրա, որի նպատակն է ոչնչացնել խորհրդային բոլոր գաղտնի օբյեկտները այդ երկրում։ Բայց ֆիլմը դառնում է ավելի հետաքրքիր այն ժամանակ, երբ մենք ծանոթանում ենք նրա հետ բախվող մարդկանց, այսինքն թալիբների հետ, բայց ոչ մի նշան չկա այն թալիբներից, որոնք այսօր են պատկերվում Հոլիվուդում և ամերիկյան լրատվամիջոցներում։ Փաստորեն թալիբների այս հերոս մարտիկները քաջարի ձիավորներ են, Քամրան Շահի հրամանատարության ներքո։ Նրանք ի սկզբանե չեն ցանկանում համագործակցել Ջեյմս Բոնդի հետ, բայց ի վերջո նրան գիտակցում են այս գաղտնի գործակալի պնդումների ճշմարտացիությունը և ուղեկցում նրան այս և այսպես կոչված սրբազան առաքելության ընթացքում։ Այս ֆիլմի համաձայն այս թալիբ զինակիցները ներկայացվում են որպես բարի ընկերներ, ովքեր ծանոթ են արևմտյան արժեքներին և ընդունել են դրանք։ Թալիբների հետ կապված ոչ մի բացասական բան չկա, ոչ էլ պետք է լինի։ Նրանք արևմուտքի դաշնակիցներն են և ընդհանրապես այս հասարակության մեջ վատ մարդկանց համար տեղ չկա։
Մեկ տարուցելքից ժամանակ էր պետք Աֆղանստանի պատերազմի մասին մեկ այլ կարևոր ֆիլմ նկարահանելու համար։ 103 րոպե տևողությամբ 1988 թվականին արտադրված «Ռեմբո 3» ֆիլմում իր հանդիսատեսին ստիպում է մարսել մեծ քանակությամբ հոլիվուդյան հայրենասիրություն։ Այս ֆիլմը, որը «Ռեմբոյի երերգության» երրորդ մասն է, կարելի է ամփոփել 2-3 նախադասությամբ։ Վիետնամի պատերազմում Ռեմբոյի հրամանատարը պատանդ է վերցվում Աֆղանստանում և Ռեմբոն պայքարում է նրան ազատելու համար։ Այնինչ ակնհայտ է այս ֆիլմում, բուրըն հակասովետական պրոպագանդան է։ Ֆիլմի մեկնարկի ու բացման տեսարանը ցույց է տալիս, որ Ջոն Ռեմբոն ապրում է հանգիստ և խաղաղ կյանքով։ Վիետնամի պատերազմի ժամանակ նրա նախկին հրամանատարը կապվում է նրա հետ և խնդրում գնալ Աֆղանստան և միանալ խորհրդային ուժերի դեմ պայքարող աֆղանական մարտիկներին։
Որոշ ժամանակ անց ֆիլմը ցույց է տալիս այս մարտիկների ցագումը։ Երևի ինչպես գրահեցիք տխրահռչակ թալիբները, նրանք ովքեր 3 տասնամյակ անց այսօր տեսնում են այս ֆիլմը, կարող են այն ավելի հետաքրքիր համարել, քան նրանց, ովքեր տեսել են ֆիլմը 1988 թվականին, սկզբնական էկրանավորման ժամանակ։ Հետաքրքիր է, որ ֆիլմն այնպես է քարոզում խորհրդային միության դեմ, որ նույնիսկ ֆիլմի ստեղծողները և հատկապես ամերիկացի քաղաքական գործիչները այն մոլեռանդ են համարել։
Թերևս պատերազմի հրեշը ֆիլմը թալիբների ժանրի ամենահայտնի ֆիլմն է։ Ֆիլմը, որը հիմնականում հայտնի է որպես հրեշ, կորած մոլորված ռուսական տանկի մասին է, որը հանդիպում է աֆղանական ուժերին։ Այս տանկը առաքելությունից վերադառնալիս անջատվել է մյուս ուժերից և այժմ կորած մոլորված է։ Այս ֆիլմը լի է հակասովետական պատկերներով և թալիբների անդամները հակառակ այսօրվա հոլիվուդյան կարծրատիպերին պատկերված են որպես քաղաքակիրթ և բարետես մարդիկ և վանկարկում են այնպիսի կարգախոսներ, որոնք 80-ականների հոլիվուդյան յուրաքանչյուր դերասանի գերագույն երազանքն էին, կարգախոսներ, որոնք այսօր անհետացել են և չարժե հիշատակել այն ժամանակ, երբ խոսքը գնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Աֆղանստանի բռնագրավման մասին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նախկին աշխատակից Ռոդնի Մարտինը նշում է. «Կարծում եմ, որ հանդիսատեսի համար կարևոր է հասկանալ, որ Միացյալ Նահանգները փորձում է պահպանել մի համակարգ, որն պահպանելու ենթակա չէ, եւ ժամանցային մեդիայի կամ լրատվամիջոցների եւ հետախուզական գործակալությունների շրջանում այսպես կոչված փոշոտումը այդ ջանքերի մի մասն է։ Կարելի է մեկ քայլ առաջ գնալ Ամերիկայի բացասական հայացքների մի զգալի մասը, օրինակ, Իրանի կամ Ռուսաստանի վերաբերյալ ձևավորում է լրատվական և ժամանցային մեդիայում հետախուզական կառույցների և նրանց ուժերի այս փոշոտման միջոցով։ Ամերիկացիների զգալի մասը չի դիտում CBS-ի կամ Fox-ի երեկոյան լուրերը, բայց դիտում է հոլիվուդյան ժամանցային ծրագրերը։ Այդ իսկ պատճառով ԿՀՎ-ն և հետախուզական ծառայությունները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում այս ոլորտում, թեև ԿՀՎ-ն ինքը Միացյալ Նահանգներում անվտանգային ու հետախուզական այս վիթխարի ու ընդարձակ ցանցի ընդամենը միջուղն է, որը Հոլիվուդը դարձրել է այս համակարգի անդամ։ Մարդիկ միգուցե չհասկանան այն, ինչը նայում են։ Որպես մեկ այլ օրինակ, Միացյալ Նահանգներն ունի բազմաթիվ հեռուստատեսային հաղորդումներ, որոնք աջակցում են անվտանգության ծառայություններին կամ ոստիկանական ուժերին, պայմանական դարձնելով ամերիկյան հասարակությանը, որպեսզի նրանք բարենպաստ տեսակետ ունենան այդ ուժերի մասին։ Սա չես կարող տեսնել այլ երկրներում, դրա համար պատճառ կա. Ամերիկյան ժողովուրդը սիրում է այն ուժը, որն իրեն հալածում է։
Հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք հաղորդման ավարտին, հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։ Դուք լսեցիք Hollywood Cut հաղորդաշարի 11-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Բարեկամներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեանը parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթ 526.ie եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։